Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FM Fotball. Pål og Daniel er fortsatt halvannen måned igjen til seriestart, men på tirsdag så venter årets første treningskamp mot Vindbjart, og det skal bli utrolig gøy å se noe ordentlig fotball igjen, for nå har vi stått flere ganger og fryst ihjel på arenaen, og treningene blir bare mer og mer monotone for hver gang, så nå gleder vi oss til match.
Ja, veldig. Og nå går vi jo inn i... Det er jo bare halvandet måned til seriestart. Det kommer ganske tett som hagel nå, disse treningskampene her. Vi får Vindbjart og Viking neste uke. Og så får vi en sånn kamp med ganske mye rotasjon, tenker jeg, mot Don. Og så skal de jo til Marbella og møte...
Lyn også i mellom
der. De skal møte Rosenborg, de skal møte Bryne, og da kommer det på løpende bånd. Og vi har jo sett på trening nå at det er noen spillere som er klare. Vi får se noen nye fjes allerede i første seriekamp. Det er en mann som har knust alle i utholdenhetstestene, det har vi vært inne på.
Første seriekamp?
Første treningskamp. Det var veldig mye rot her i starten nå, men Ellen Segberg ser lett ut i beina, så det er bare å glede seg.
Så det kommer to kamper i neste uke. Det er jo først Don på tirsdag, så kommer
Vindbjart på tirsdag.
Ja, vi må begynne på
nytt. Ja, vi må begynne på nytt. Altså,
dette er sorry, vi begynner helt på nytt. Det var en fryktelig åpning.
Ja, dette var...
Men så vi begynner med Glimt.
Ja, dette var...
Ja.
Ja. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FM.
Nei. Du må ikke kikke sånn og kikke på telefonen.
Nei, jeg merker sånn hvorfor... Klar?
Ja.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FM Fotball. Tirsdag venter årets første treningskamp, Daniel, og det skal bli gøy med litt ordentlig fotball igjen og ikke bare treninger.
Ja, start mot Vindbjart, det gleder vi oss veldig til. Det er så fryktelig ufyselig kaldt på den arenaen der, den vinden som blåser gjennom Sparebanken Norge Arena nå, den kan få selv støte karo som er der, som ikke har tatt på oss ullsokker til å fryse veldig nå. Barker det snart løs, og vi gleder oss.
Ja, vi gleder oss veldig. To kamper i neste uke, Vindbjart tirsdag, Viking fredag. Vi har brukt mye tid egentlig på trening. Det har kanskje ikke vært så synlig i våre spalter, men nå kan vi bruke den podcasten her til å gå litt gjennom det som har skjedd de siste ukene. Hvordan ser det ut? Hvem ser bra ut? Vi har fryst nok, så nå måtte vi komme oss inn i studio og dele litt fra det vi har sett.
Ja, så jeg tror aldri jeg har vært på flere treninger i januar enn i år faktisk, og det har jo kommet inn 7 nye spillere, flere har forsvunnet, vi prater om økonomi, eliteserien, men først og fremst, hva sitter dere to igjen med etter å ha sett start gjennom vinteren så langt?
Jeg kan ta det som jeg synes er positivt først. De trener beinhardt, kanskje hardere enn jeg noen gang har sett de trene. Du kommer fra trening nå, vi har vært på mange treninger, det er stort sett 2 timers økter de har på formiddagen. Det er høy intensitet i spilløktene, og så er det sånn vill løping etterpå, hvor de rett og slett graver dypt for å komme seg gjennom treningene. Så her er det tungt å være startspiller akkurat nå, det synes jeg åpenbart, og jeg synes det også er veldig bra.
Men vi har også sett at det er noen av disse som trives ekstra godt med at det er tungt å være startspiller, for det er flere av disse som har møtt opp i veldig god form.
Det er flere som er i veldig god form. Det er jo på en måte de vanlige. Tom Strandegård kommer i som vanlig i veldig god form. Mikael Uggland har tatt store steg på noen uker etter at han ble operert på slutten av fjoråret, så er han i ferd med å bli, kanskje ta et nytt steg, og så er det et par dansker som har kommet, som har veldig god løpskapasitet, og så har du alltid Nukani der, Osman Diallo i veldig god form, som kom fra Scheid, og så er det andre som sliter langt mer.
Ja, men jeg kan jo si det, at av de signeringene Start har gjort, så er det ganske mange av de i hvert fall som ser ut som de er klare til å bidra allerede fra start. Kristoffer Tønnesen synes jeg ser pigg ut. Han har touchet sitter, han ser skarp ut i bevegelsene. Jeg tenker han er en spiller som kommer til å bli viktig for start denne sesongen her.
Slitt litt med, han har vært litt fraværende på trening, har hatt litt sånn, kjenner litt her og der, så han har ikke på en måte trent for fullt, men ser jo ut som han nå kan spille.
Han blir en nøkkelspiller, og det spesielt med tanke på at Jon Arne Nordheim foreløpig har et fatle rundt armen, han har operert skuldra si, så det at Tønnesen nå skal være klar til første treningskampene begynner, når du i tillegg da har Sivert Sira Haldsen ute, du har en Meier som ikke, på en måte, ikke har spilt norsk fotball tidligere, som også skal integreres i denne backtrioen, så Tønnesen sånn ser ut som en veldig viktig mann fra starten av preseason, og synes Erlend Seiberg har sett lett ut i steget. Han Cornelius har vi snakket om at er jo best fysisk allerede, Diallo ser pigg ut, så at det er i forhold til for eksempel i sommer da, og vi snakker om de signeringene de gjorde da med Adebayo som ikke kunne flytte på seg, med Jamal som kom inn og ikke kunne systemet, altså de traff ikke på mange ting der, ikke sant? Det tok lang tid med Gono før han kom up to speed. Jeg føler at de, selv om ikke de har løftet kvaliteten totalt sett veldig mye i stallen enda, jeg synes ikke det, for jeg synes vi mangler fortsatt noe kvalitet kanskje her for at Start skal berolige oss enda mer. Men det som er fint er at de får trene hardt sammen over lang periode og integrert de nye spillerne i den nye stilen.
Ja, jeg synes du er veldig enig med Daniel, for hvis vi skal til det som kanskje blir det store spørsmålstegnet, er jo om disse, jeg har en litt sånn følelse nå at de har hentet OK fotballspillere, men som kanskje gir laget litt mer bredde enn det de hadde i fjor, men at de ikke er spesielt bedre enn kanskje de som er der allerede. Men det er veldig tidlig å si. Nå har vi ikke sett de spille mye på stor bane, men på treningene synes jeg, sånn som siste uka, Mikael Uggland, Håkon Lorentzen, Alti Nukani, Erik Schulze, når han er med for fullt, at det er de som på en måte leverer de der øyeblikkene av kvalitet da, som dette laget er helt avhengig av i Eliteserien. Det er spillere som var det også i fjor.
Men det du er inne på, tror jeg, spørsmålet jeg har fått flest ganger av våre lyttere og de som følger med på Start, og det er rett og slett om det de har gjort på overgangsvinduet er godt nok, hvor gode er egentlig de nye spillerne. Der tror jeg det er mange spørsmål, rett og slett.
Ja, det har jo vi også, masse spørsmål. Å sitte her og konkludere nå er jo livsfarlig, rett og slett, før vi får sett i kamper, men det skal vi følge nå og begynne kampene. Nå har de på en måte gjort et grunnarbeid, skal sikkert litt ned i treningsmengde etterhvert, mer inn i en sånn kamprytme nå som alle treningskampene kommer. Det jeg er mest spent på er jo spissplassen. Hvordan kommer det å se ut med Jesper Cornelius der fremme?
Så må vi nevne en annen som har sett pigg ut, og det er jo Felix Kutsche Eriksen, og han synes jeg begynner å levere ganske så mange gode treninger nå.
Ja, særlig i spilldelen på trening og i øvelsen med ballen, så er Felix Kutsche Eriksen viser på en måte mye av det han viste også i fjor, og så tror jeg han har fått rett og slett litt granatsjokk av denne treningen her. Når han var med i fjor, så var Start på en måte i kamprytme. De trente ikke så hardt som de gjorde nå, og da fikk ikke Start noe inntrykk at han var i spesielt dårligere form enn de andre, men det har han fått en skikkelig reality-check på nå, at hans løpskapasitet er veldig langt unna de best trente i Start. Men jeg spurte Asa Karadas om det, hva han tenkte om det. Det synes han er positivt, for da tenker han at Felix Kutsche Eriksen har veldig mye å gå på den fysiske formen, og at det kan kanskje gjøre at han tar enda større steg også når han kommer ut på banen. Men jeg er veldig enig med deg, Shayan. Han ser jo bra ut.
Det er veldig naturlig. Altså, han har hatt det komfortabelt, ikke sant? Han er jo den beste avslutter på Sørlandet, tror jeg nesten vi kan konkludere med akkurat nå, hvis du tar i alle de klubbene som er på Sørlandet, PT. For meg så minner han veldig om Lars-Jørgen Salvesen i kvaliteten i avslutningsøyeblikk, og det er en veldig sjelden kvalitet. Det går gjerne 5-10 år mellom hver gang det kommer opp en som er så mye bedre enn de andre til å skyte, rett og slett, som er liksom det i fotballen. Vi snakker om XG, vi snakker om hvor mange sjanser må du ha for å score, et cetera, et cetera. Og han er jo en type som rett og slett også på elitserienivå har gode nok ferdigheter til å score mål. Og da kommer spørsmålet, hvor godt klarer han å løfte seg på de andre egenskapene? Lars-Jørgen Salvesen hadde en helt fantastisk mentalitet til å bygge opp en kropp, bygge opp en fysikk, bygge opp en styrke som gjør at ikke du kan ta han på noen av de tingene der. Og etter hvert ble det også en styrke for han. Han var egentlig ikke god feilvent når han var 18 år. Han var ikke... Han kunne se litt treig. Altså, det var mange...
Var treig.
Det var mange ting i hans spill som var problematisk når han var 18-19 år. Mens Felix Kutsche Eriksen, han har akkurat den samme X-faktoren på skudd og på den avslutningstenken som gjør at dette er spennende.
Og så tenker han kanskje, sammenlignet med Salvesen, så er han en mer fysisk spiller.
Han er raskere.
Han er raskere, han er en mer fysisk spiller i utgangspunktet. Så har vi jo sett han feilvendt, litt på stor bane, både på Sparbanken Sør Arena og på inne i Sørlandshallen, der han hadde en veldig fin økt som spiss, der han får Grisbekk og de er svære spissene i ryggen, og det vi også så i den cupkampen, klarer å stusse ned til Bekker som kommer bakfra, ned i beina på midtbanespillere. Fine touch, stikker inn i rom, veldig flink til å stikke tidlig inn i rom, kommer rettvent en mot en, og da er han veldig farlig. Så dette blir veldig spennende å følge Felix Kutsche Eriksen. Han tror jeg er en som kanskje Start kommer til å beholde, og som kan få spillet i veldig fort i Eliteserien, hvis han holder seg skadefri nå og får vist litt av kvaliteten sine i treningskampene.
Vi har jo pratet også en del om overgangsmarkedet, Daniel. Det har kommet inn 7 nye spillere her. I det siste så har det jo roet seg litt ned når det gjelder nye rekrutteringer, men overgangsmarkedet er jo åpent til slutten av mars, og jeg føler meg nesten helt sikker på at det kommer inn 1-2 nye spillere til før sesongen starter. Men det som har skjedd siden sist, er at det er 2 karer som har forlatt klubben, og det er jo Ahmed Adebayo som har blitt lånt ut til Valletta i Malta, og så har du Jonas Seim da, som lånes ut til andre divisjonslaget Porsche.
Det er 2 veldig forskjellige caser og 2 veldig riktige caser. Altså, for å ta Adebayo, for meg så det ikke ut som han kunne brukes her i Asa Karadas spillestil, og det skuffer meg veldig. Det er sjeldent vi går inn på sånne ting så detaljert, men jeg kan bare si så mye som at når du kom og var et stykke unna kampform, det er helt forståelig. Du har spilt i en liga som er annerledes, som har annerledes fysiske krav. Men når du da 8. november var siste kamp mot Lyn, hvis du da kommer tilbake en 2 måneder senere og er så langt unna å klare å løpe fort nok på, så tenker jeg, da har du faktisk ikke
langt nok.
Da har du ikke gått i min verden og gjort jobben som skal til. Og det blir for uprofesjonelt, synes jeg, rett og slett.
Altså, vi kan faktisk ikke gjøre noe annet enn å konkludere med at den signeringen der, det var rett og slett bomhøger.
Ja. Så det er greit. At han er borte, det er helt riktig. Virker som en fin fyr, men han var ikke god nok for å bidra i Start akkurat nå. Jonas Seim, han er en ung, spennende spiller, kommer ikke til å få spilletid i Start denne våren her. Så det at han skal spille post nå, synes jeg høres helt riktig ut. Jeg skulle jo gjerne ønske at det hadde skjedd i en av de lokale klubbene i Jerv eller Arendal, så vi kunne følt han enda litt tettere. Men uansett, det er helt riktig klubbdrift.
Vi har helt sikkert sett etter en klubb som spiller 4-3-3, der Jonas Seim kan kanskje spille høyrekant, han kan også spille venstrekant. Det er hans klart beste posisjon, og sånn som Start spiller nå. Jonas Seim er en spennende spiller. Han er utrolig flink til å trene. Han har veldig spennende fysikk, så der kan det komme en veldig fin karriere ut av de egenskapene han har. Så det er ikke en spiller vi skal glemme, men litt sånn uheldig for han kanskje, at Start ikke spiller med klassiske vinger, for det er vel kanskje, hvis du har sett Startstallen, den mest klassiske vingen Start har i sin stall.
Det blir kanskje Starts viktigste oppgave de neste 3-4 årene, det er at det kommer noen strålende generasjoner nå, og hvis vi, la oss si, vi blir så heldige at Start får spille Eliteserien de neste 3 årene, la oss nå se om det skjer, men la oss si at de gjør det, så kommer det til å være en ganske lang vei opp for unge spillere. Da blir Starts viktigste punkt å holde spillere på kontrakt i klubben, selv om de ikke slå igjennom som
17-18. Selv om det er seniorspillere, ja.
Selv om det er seniorspillere. Så det vil si at om du tar et eksempel da, Bastian Ruenes, som kommer opp nå, han er bare 16 år nå. Det kan jo være han ikke er klar før han er 20. Hvem vet? Kanskje han er god nok når han er 18, kanskje han er god nok når han er 20, men jeg er sikker på at han blir en eliteseriespiller en gang i tida. Og da må vi ende i den situasjonen. La oss si Fredrik Dahl, som nå går til Molde. Hvis han hadde blitt lagd en 3-årskontrakt på han i det han gikk til Fram Larvik den gang i tida, så hadde Start kunne hente han fra KFUM 2 år senere, ferdig produkt, inn i Eliteserien. Så det er et håp. Jeg vet at Johan Jønnes Nilsen tenker på den måten. Jeg håper at Asa Karadas og klubben gjør det samme.
Men hvis du var Mick Priest eller Asar Karadas, Daniel, hva hadde du prioritert å gjøre fram mot seriestart på overgangsmarkedet? Og da vil jeg gjerne også ha et snev av realisme og kanskje noen faktorer som økonomi med inn i bildet.
Ja, jeg tror at de kommer til å selge Steve Mvoe. Så det, jeg skjønner ikke sammensetningen i midtbaneoppsettet nå. Jeg forstår ikke. Så lenge de spiller med 1 dyp, det kan godt være de har tenkt å bytte til 2. Men for min del så er Somets, Mvoe, Gausdal og Segberg alle 4 best som den sentrale sittende midtbanespilleren.
Og Somets er den klart beste av de så lenge han er skadefri.
Og da er det sånn, hva skal du med alle de 4 da? Du burde ikke prioritere ressursene annerledes. Så jeg er nesten så jeg tror at, jeg vet at de har snakket om Segberg som 8, det kan være at de kan få det til å funke, men jeg har jo foreløpig ikke sett jeg fortsatt ser han på best som en sekser. Og da tenker jeg, ok, da er det en for mye der. Da bør de prioritere ressursene sine. Hvis de får et bud på MVE, så tror jeg de kommer til å selge han. Og da tipper jeg, jeg tror de må hente en stopper til. Jeg tror at de trenger en ny høyre stopper som skal konkurrere mot. Jeg tror det blir for risky å legge alle kortene på at Meyer er klar nå. Du må ha, uansett, må du ha fire eller fem som er
gode. Den argumentasjonen der skjønner jo ikke jeg da. Hvis de har jo ikke mye penger på overgangsmarkedet, men de henter en dansk stopper som de betaler for, og som er ung.
Du må ha fire uansett.
Ja.
Fem som kan spille uavhengig av, altså dybden må uansett, hvis du kvitter deg med Jabali da.
Ja.
Du har kvitter deg med Sundo. Ikke sant? Grisbekk tror jeg kommer til å spille litt sånn Anfiolins rolle i år. Så da har du Nordheim, som er skadet akkurat nå. Mm. Du har Tønnesen, og du har Meier.
Ukani,
det er fire. Men både Ukani og Meier er på en måte relativt utprøvd på nivå. Jeg tenker at de må ha en femte.
Ja.
Jeg tror det.
Så du ville prioritert en stopper eller noe mer?
Jeg tror kanskje det. Så er jeg litt usikker på spissplass da. Men igjen, de er så mange der at det... Og igjen da, hvis de selger MVE, kanskje skal fortsatt jakte den der indre løpertypen som vi har snakket om tidligere. At det da blir plass til en Ibrahimai-type, uten at jeg har et navn på det. Og så blir det veldig spennende å se på den høyre vingbacken, synes jeg. For der vet vi at Start må se litt an Paulrud Diallo. Hvordan er det en av de, altså, hvordan funker det teamet der? Skal en av de være førstevalget vårt på denne plassen? Hvis ikke, så kan det være at de faktisk går i markedet der, tror jeg.
Og så sier jo...
Jeg synes det høres veldig rart ut at de på en måte skal... De har hentet spillere som de tror på, og på en måte skal erstatte, og så går de opp til elitserien, og så plutselig er ikke de gode nok, enten det er Meyer eller Diallo. At da må de stå med de spillene de har hentet. At Diallo, han synes det ser bra ut på trening. Jeg mener, hvis de skal gjøre ting her, og det tror jeg kommer til å bli veldig synlig gjennom vinteren, og når de møter god lag, at de mangler X-faktor fremover på banen, at det der kanskje, hvis de skal gjøre et eller annet, er en spiss som har noe erfaring og noen ekstreme egenskaper i form av fart som...
Der mener jeg du snakker mot deg selv. Hvis argumentet er at nå har de hentet meg og Diallo. Hvis argumentet ditt blir at de skal hente en rask spiss, men de har jo hentet Cornelius.
Tre spisser, de har hentet tre angrepsspillere.
Og de har hentet Kutsch Eriksen, og hvem er den siste?
Gyrendal.
Men jeg tror, jeg tror mer enn at det på en måte er det som kanskje blir hovedutfordringen til dette laget, at de ikke har denne, eller nok X-faktor fremover, at de ikke har nok dribblere.
Men det er enig, jeg.
Ja, men det er tro.
Og at det er derfor at de kommer til å gå på en offensiv spiller, og tenke at skal de ha en defensiv spiller, kanskje et talent, kanskje de kan låne inn en midtstopper, men hvis de skal bruke penger på noe, så tror jeg at det er en offensiv spiller de kanskje trenger.
Også det jeg og Paul har diskutert litt når mikrofon og kamera ikke har vært på, det er jo at Start kanskje kan komme i en situasjon et par uker før seriestart, der de gjennom vinteren ser at, ok, er det noen av disse nye angrepsspillerne som holder nivået, det er noen av disse som kan garantere oss mål, og kanskje det da kan dukke opp noen muligheter for å få inn en ung spiss permanent eller noe på lån som du tenker her er det i hvert fall noen tydelige X-faktorer.
Og det er akkurat det jeg tror at kommer til å skje nå. At den, for jeg tror det er tre posisjoner, kanskje fire hvis du tar med en indre løper, som Start nå er litt usikre på, er vi godt nok dekt? Eller må vi ha en til? Og det er ditt svar.
Med kvaliteten, ja.
Jeg tror det.
Har vi gode nok spillere?
Yes, og der tror jeg den kommer til å bli synlig gjennom de neste to månedene, ish. Hvor trykker den skoen der? For Start har nok noe midler nå, ikke sant? Med Sivert Sira Hansens salge, og med det de har økt utgiftene sine, og det, vi kan godt gå gjennom litt dypere på økonomi etterpå, men det kommer til å være noe form for rom i det markedet for å gjøre noe. Og da må de være sykt nøye med å treffe riktig. La oss nå si da at de henter en stopper til nå da. Nå. Og så viser det at Meyer er helt fantastisk, så det var egentlig et waste. Enig, Paul. Det er dårlig vurdering. Men, og det samme med på topp, hvis de henter enda en spiss nå, og så viser det seg at ja, men Cornelius kunne jo funke, eller Kutsch Eriksen, du har blokket for alle de. Mm. Så jeg tror nå må Start i all hovedsak konsentrere seg om den gjengen de har nå, den neste måneden halvandet, se litt an, hvem fungerer i gruppa, hvem tar de stegene vi skal, og så må de prioritere knallhardt på løfte kvaliteten på den ene eller to spilleren som de hiver inn før seriestart.
Ja.
Men Paul, du sa i stad at det ikke er mye å betale i overgangssummer. Men da vil jo de som hører på denne podden si at vi solgte jo Sivert Sira Hansen til Molde for 12 millioner kroner. Overgangen kan totalt ende opp med å bli 17 millioner kroner, men det er jo ikke aktuelt nå på kort sikt. Og da lurer jeg på, ok, hva skjer?
Nei, de har jo sagt at de skal investere de pengene i sport, men de kan ikke plutselig ta på seg masse lønn, hente en spiller for 5 millioner kroner, gi han 2 millioner kroner i lønn. Det har jo ikke Start økonomi til, og nå har de allerede hentet noe som de har betalt litt for. Ikke de 12 millionene de har fått inn, men du må legge på lønnskostnader, de skal bredere stall. Kanskje det er noen andre deler av klubben nå der de trenger penger, kanskje det er noe utstyr de må kjøpe, og så tror jeg også en ting som vi ikke diskuterer nå, er jo, ok, vi kjører med dette her, vi har frem til sommerpausen, og da er det også muligheter for å kanskje, da har du enda klare svar på hva du trenger, og hva du må gjøre kanskje for å overleve i divisjonen, eller kanskje det er så, at de har truffet såpass bra at du ikke trenger å gjøre noe. Det hadde jo vært det aller beste, at de kan på en måte planlegge litt med den gjengen de har her nå. Men jeg tenker å bruke de 12 millioner og splasje det ut på spillere i overgangssum og lønn, det er jo ikke smart. Og det,
men det rommet er ikke der.
Nei.
Altså, for å si, det er det til en viss grad. Men bare se på hva Start gjør nå da, i markedet. Altså, sånn, ta overgangssummen bare for de to spillerne. Er det tre de har betalt, cirka?
Nei, det er jo bare to. Det er jo
Meier og... 3 millioner totalt,
ikke? Ja, jeg tror du mente tre spillere. Nei, men... De har betalt cirka 3,5 millioner ja. Kroner for Meier og Cornelius.
Hvis du tar minus da, la oss si at du sier 12 mil inn for Sivert Sira Hansen, så vet vi at noe går til MK, noe går til Flekkefjord. Ikke sant? Så du er nede på 11 før du er, altså der du ned en mil med i gang. Og så går du ned på Cornelius og han
Meier,
så er du kanskje på 7,5 da. Ikke sant? Da er du bare 7,5 igjen av de pengene, og så har du gitt kanskje noe signeringsbonus og så videre, og så er du ned på 7. Så det er på en måte...
Så kan du begynne å se det store bildet, så kan du begynne å se underskudd i fjor, driftsunderskudd i klubben, hvor mye Start egentlig mangler for å kunne drive sånn som de gjør i dag, og så blir det litt mer penger i år, de får mer penger i Eliteserien, mer mediepenger, antageligvis mer tilskuere, flere sponsorer, men her må du være veldig forsiktig at du ikke bare bruker de pengene, og så rykker du ned igjen, og så har du et kjempeproblem og trøbbel i klubben igjen mot slutten av neste
år. Jeg er helt enig med det, men det er ikke bare det at de pengene på en måte kunne vært brukt, men la oss si at et par av de millionene var kanskje også brukt i fjor. Sveinung var ganske tidlig ute i fjor sommer og så sier at det budsjetterte underskuddet vårt kommer også til å bli enda verre enn det vi kanskje trodde. Så det ligger også ting Start med å korrigere fra det som har skjedd tidligere, som gjør at de 15 millioner, eller 16, eller 17, eller 12, eller 11, eller alt hvordan du ser det, de er ikke nødvendigvis frisk kapital inn.
Men der står det jo avtaleverket at det er jo amerikanernes jobb, disse investorene, å dekke på en måte driftsunderskudd i klubben, og Sivert Sira Hansen, han ble solgt i 2025 og ikke i, nei, 2026 og ikke i 2025 da.
Og når det gjelder disse investorene utifra det vi har skrevet og Start har fortalt tidligere, det første året så skulle de inn med 10 millioner kroner, det endte opp med å bli rundt 14. I fjor så skulle de inn med 11 millioner kroner, det blir antagelig også mer fordi underskuddet blir større enn det de hadde sett for seg. År nummer tre, som er 2026, så skulle de inn med 6 millioner kroner, men nå sier jo Vibeke i et intervju til oss tidligere denne uka at de har bestemt seg for å gå inn med mer. Hva synes dere om dette her?
Nei, så lenge... Det er jo det som er litt vanskelig. Vi må bare legge til grunn på en måte at de har finansene som gjør at de ikke setter seg selv i en risk for å gå tom for penger, og som igjen kan være risikabelt for Start, og at Start har kontroll på hvor disse pengene kommer fra, at det er relativt stabilt, og at ikke på en måte hvis dette ikke går, så er amerikanerne i kjempetrøbbel neste år, for da er Start i kjempetrøbbel. Men den innsikten, vi har jo ikke innsikten i økonomien, og jeg er usikker på om Start egentlig, hvor god oversikt Start har, hvor trygge på en måte de midlene og avtalene de gjør, og det som blir løpende over flere år, for eksempel lønn, om de på en måte føler seg trygge på at her er det penger til å dekke det, men jeg antar at de gjør, og da er det jo greit å legge på noen millioner ekstra for å ta de der stegene for å få stabilisert klubben i Eliteserien, men da er ikke veien å gå og på en måte spytte ut overgangssummer og betale høye lønninger.
Nei, for det er det som er problemet. Det som viser seg er at med en gang man skal inn i et marked hvor man må betale store overgangssummer, så blir det utrolig mye vanskeligere å drifte. For det er jo bare å se da, på de, for eksempel Sarpsborg, da, som har solgt for 250 millioner. De klarer ikke nødvendigvis å reinvestere de millionene til å bli så fryktelig mye bedre på banen, ikke sant? Selv om de kjøpte en spiller for 10 millioner og selger han for 100 et år senere, så viser det seg at med en gang man er inne i det markedet og konkurrerer mot de klubbene for å da løfte seg opp på øvre halvdel av Eliteserien, så sitter jo nesten alle med de pengesummene, og der er man på en hylle som gjør at det blir... Altså,
det er noen prakteksempler i norsk fotball der. Jeg synes ikke Sarpsborg er det beste eksempelet på hvordan, hvilken vei stat skal gå.
Nei, men de skal jo ikke gå der.
Nei, for den synes jeg er litt skummel med å hente spillere fra utlandet, og så treffer du på noe, og så selger du de for masse penger, men du utvikler veldig få spillere selv. Men hvis du ser hva Viking, Brann og Tromsø, de tre klubbene der, Bodøgren kan du holde unna, men de har gjort noe av det samme før. Måten de driver på, måten det kommer unge lokale spillere opp der som blir store salgsobjekter. De kjøper kanskje en afrikansk spiller som er kjempespennende, og de har god tilgang til spillere som de er ganske trygge på at slår igjennom. Det er jo ingen av de klubbene, nå skriker de i Brann at her må vi ha signeringer, her må vi bruke masse penger. Jeg finner et talent i Danmark på 20 år som de har veldig stor tro på, inn i laget, ta opp noen av sine egne, Markus Haaland, inn i laget, sånn som Tromsø har gjort i mange år, og Viking har vært helt fantastisk flinke på. De hadde 14 spillere i A-stallen sin som tok seriegull i fjor, som er fra Stavanger, som har gått gradene enten i Viking eller i breddeklubbene. Så det er på en måte de gode eksemplene på hvordan stat skal tenke, og det er sånn de også har sagt at de vil tenke. De vil ha opp egne talenter, de bruker masse penger på utviklingsavdelingen, og da kan du ikke hente masse 26-27-åringer som blokkerer for spillerutvikling. Men stat er en vanskelig situasjon nå, for de har ikke kvaliteten som de andre klubbene har.
Vibeke sier jo også at en god del av inntektene ikke akkurat har økt noe voldsomt over natta etter opprykket. Da tenker hun kanskje på antall solgte sesongkort, bidrag fra sponsorer. Så hvorfor er det sånn?
Det handler jo litt om at...
Det snør.
Ja, det gjør det jo. Det er ikke det du tenker på i januar når det er snøfylt, så tenker du ikke, og det er mange som har brukt mye penger til jul og på julegaver, altså sånn helt seriøst, det er jo ofte et etterslep for folk med høyt forbruk i desember, og så kommer januar, og da er det liksom for å begrense seg, så jeg tror noe handler om januar som måned.
Jeg har ikke solgt over 2000 sesongkort, jeg vet jo ikke hva de hadde forventet, men det er jo ikke sånn at dette eksploderer, det har vi sagt mange ganger før. Når Start gjør det bra i Eliteserien, her har folk vært godt vant med dette startlaget, og Start er ikke en klubb som gjør at når du rykker opp til Eliteserien med den historien, så går folk mann av huset for å se startkampen. Her må det på en måte bygges videre, og så må de ta et nytt steg før de får på en måte massene på kamp og så videre.
Men det er vel også det som er litt av Vibekes poeng, å gjøre omgivelsene og supporterne bare litt klar på det, at selv om Start nå har rykket opp til Eliteserien, så er det ikke sånn at magien utrettes over natta. Hun sier også i det samme intervjuet at hvis man først skal få med seg alle fordelene det innebærer å spille i Eliteserien økonomisk, så er man også avhengig av å faktisk etablere seg der og spille i flere år. Hun sier blant annet også at det første året som nyopprykket lag faktisk kan være litt krevende, for det ikke er der de store inntektene ligger.
Nei, altså, det er tre ting der. Det ene er at for å virkelig få utbytte av mediepengene i Eliteserien, så må du være høyere på tabellen enn det Start kommer til å kunne klare å være de neste par årene.
Så må du være der mer enn ett år.
Yes, så det kommer til å ta tid før Start virkelig får liksom snakke om 15-20 millioner mer i Eliteserien. Foreløpig er det mer snakk om 10. Og ja, 10 er mye, men som du sier, å kille potensialet på billettinntekter, kanskje det er et par 3 millioner ekstra fra i fjor, men det er jo ikke 10-15 millioner ekstra i potensial der i billettinntekter. Sånn at,
nei, da må det være 2005-sesong igjen.
Ja, men det er utopi. Eller, ja. Det kan komme i gang, men det kan du ikke budsjettere med. Ikke sant? Så det Start kan budsjettere med, det er en økning på kanskje 1500-2000 mennesker flere neste år enn det det har vært i år, og det kommer de til å få. Men det gir ikke mer enn en ekstra million eller to i kassa til Start, så det er ikke der den store forskjellen kommer til å være på kort sikt. Og i tillegg, når det gjelder partnere, hun har helt rett. Det er ikke bare en sånn magi som Start Eliteserien, da fikk vi mye mer inntekter. Det handler jo om at bedriftene som er på Sørlandet må aktivt inn og betale mer penger for å være med, for at Start skal ha mer betalt. Det er ikke bare sånn at det skjer av seg selv. Og så skulle man kanskje tro at effekten blir større enn det han nødvendigvis blir. Men enig med Paul, det tar tid. De må bygge tillit over tid. De må gjøre det gøy for partner å være med på denne reisen. De må gjøre det gøy for supporter å komme på kamp. Og det skjer ikke fra...
Så må de selge flere spillere. Det er jo også en der de på en måte kan ta store steg inn på de andre. At de kommer inn i en tralt der de klarer å utvikle så gode spillere at de selger jevnt og trutt. Og det blir jo antageligvis lettere i norsk fotball nå. For nå drypper det drypper ikke. Det øser inn med penger til en del klubber her nå, som kommer til å dryppe nedover på de andre klubbene. Så hvis Start er flinke her nå, de skal ikke bli en farmerklubb til noen, men for å bygge så er du avhengig av å selge spillere, og det kommer til å være godt marked for å gjøre det de neste årene her nå.
Og så må vi bare litt tilbake igjen til spillestallen. Hvert år er det jo noen unggutter som får prøve seg gjennom vinteren, og det synes jo folk alltid er interessant. Så langt i vinter så er det jo noen unggutter som har fått prøvd seg på. Sondre Jørgensen, tidligere Jerv-spiller, har jo trent jevnt og trutt med A-laget til Start. Bastian Ruene, Simletrollgutt, har gjort det samme, og ikke minst en Nikolai Appland, som rett og slett ser ut som en liten luring ut på den banen der.
Ja, han har imponert meg. Det er særlig steget hans, hvor raskt han forflytter seg, hvor godt trent han er. De har jo delt disse, når de løper, så deler de inn gjerne de som er best trent, de som er middels trent og de som er dårligst trent. De har gjort det på noen økter, og der er Appland og Kniver med de som er aller best trent i Start, og har hatt utrolig fin frekvens. Så han er en spennende spiller. Jeg føler ikke jeg har sett nok av Nikolai Appland og liksom om ballbehandlinger og passningsspill og sånn er godt nok til å prestere Eliteserien, men vi har snakket om Gausdal, som har en sånn fysisk presence når han kom opp. Den har også Nikolai Apeland, selv om han har en litt annen kropp enn Gausdal. Han er ikke så sterk, men han er vond å møte, han er inne og vinner baller, og han er veldig, veldig kjapp på både de første metrene og til å dekke store områder. Så jeg synes han ser veldig spennende ut. Når det gjelder de to andre, så er vel det litt sånn som vi så med
Dovland
Leander Bjerke
i fjor, men også der. Nå kjenner jeg Bastian godt. Jeg har trent Bastian da han var liten. Han kommer til å bli en god spiller, som Daniel sier. Har vokst veldig. Også en indreløper eller sentral midtbanespiller, men her har du en spiller med et veldig høyt ferdighetsregister som trenger fysikk før han er klar for å prestere.
Ja, for der synes jeg det som er litt kult med Bastian, da, at jeg synes liksom at Gausdal og Appland, de minner litt om litt av den Gregersen-typen, altså at de kommer opp og er veldig klare, de er modne, de er fysiske, de flytter beina fort, og så er det selvfølgelig ulike ferdighetsregister på de også, at Appland er god til noe som ikke Gregersen er, og så videre, og så videre. Men det er litt den typen Start har produsert flest av de siste årene, synes jeg, ja, av midtbanespillere. Mens Bastian, det er jo en helt annen type. Her snakker vi balanse, tyngde, overføring.
Det er Ludvig Fevang.
Ja, flyter over banen på en litt annen, elegant måte, har et teknisk, på en måte, såledragning. Og liksom litt, han er jo en litt sånn publikumsspiller, kanskje i enda større grad enn del av de andre typerne. Så han er... Men han er jo yngre igjen. Han er bare 16 år, eller han er kanskje ikke fylt 16, han er 09-modell.
Ja, fylt 16, ja.
Fylte tidlig i år, ja, så det er jo hyggelig for han. Men,
nei, han fyller jo 17 i år, da.
Han fyller 17, ja.
Men Daniel, det er vel ikke realistisk å tro at noen av disse navnene som vi har nevnt nå kommer til å bidra i Eliteserien allerede i år?
Nei, da er det A-planen i tilfellet, at han på en måte kan overraske, at han kan få innopp, at det kommer noen skader, som gjør at han kan få en sånn tilnærmet sesong som Gausdal gjorde i fjor, men det er jo et par andre gutter her også, som er litt eldre, som jeg begynner å få litt forventninger til, og særlig et wingback-par med Denis Dashaev og Osman Diallo, som hvis du tenker at Start kommer til å ligge lavere i banen, de har sagt at de skal være gode og kontre, spiller du med Strandegård og Pålerud? Det er greit nok, Strandegård var ganske god til å kontre i første divisjon, men i Eliteserien, han har ikke farta til å være et veldig viktig og godt kontringsvåpen for Start. Pålerud er heller ikke det, men det har de to, Diallo og Dashaev, har veldig, veldig mye tempo. Så hvis du skal ligge lavt og kontre med wingbacken dine, som du kanskje må i 3-5-2, at de er kontringspunkter, så å spille med en eller to av de når Start blir presset. Det kan jo være, der har du litt X-faktor der, som vi har snakket om tidligere, og fart.
Og så husker vi jo at Deni Dashaev, han møtte opp til sesongoppkjøringen i fjor på krykker. Tok lang tid før han var i fullt vigør. Han har jo slitt en del med skade, men nå har han jo vært på så å si alle treninger, og jeg er helt enig med Paul. Jeg synes han viser at han har et veldig høyt toppnivå inne.
Innleggsfoten hans, og ikke minst farten, han er nok antageligvis den aller raskeste i den statsstallen. Han har på en måte aldri fått vist det skikkelig. Han fikk kanskje vist i en kamp mot Vålerenga på Sparbanken Sør Arena, heter det da, når de spilte mot Vålerenga for to sesonger siden. Når Vålerenga rykket opp, og Deni Dashaev kanskje gjorde sin aller beste startkamp og skåret i den kampen, da var han på gang, og så har han hatt litt skade. Hvis han holder seg skadefri, så er det en spiller som har utrolig spennende ferdigheter.
De to mest spennende sørlendingene, vi har snakket om Felix allerede i dag, er jo egentlig Marius Nordahl og Deni Dashaev, sånn som jeg ser det. Og begge de to har dessverre hatt kranglete kropper. Det er jo veldig synd at det er det, sånn som jeg ser det, som på en måte, for hvis du ser på mange av de andre som har gått videre, sånn som Lukas Gaustad, han har jo vært veldig mye tilgjengelig, alltid trener, alltid klar for trening, alltid mulig å hive inn og bruke, ikke sant? Mens de to aller, aller beste, sånn som jeg ser det, det som er Nordahl også i starten av denne vinteren, ikke sant? Han er litt syk, det er liksom, jeg føler at han har ikke helt kommet inn i en rytme nå, det er jo...
Men han er inne i en god rytme, og ser ut som han er veldig mye lenger fremme nå enn han var, og han hadde en veldig fin avslutning på
året. Jo, men allikevel så er det sånn, ok, de har ikke vært på like mange treninger som dere.
Det tok halvannen uke før han var i gang.
Ja, og han har ikke vært på hver trening som en del andre har vært.
Nei.
Men når det gjelder Nordahl og Felix Kutsche Eriksen, så tror jeg at Start tenker sånn at vi ser gjennom vinteren hvem av de to som er best rustet for å være med i et spissteam. Så tar vi et valg, og så må en av de på utlån.
Ja, da vil det jo bare være et utlån som gjelder 4 måneder, kanskje, ikke sant? For da kan man ta en ny fot i bakken når de første 10-15 kampene i Elitserien er spilt. Den pausen som kommer i år kommer veldig tidlig. Det er junipause på grunn av, jeg tror siste kampen spilles, er det 20. mai eller noe i den gata der?
Ja.
Det er noe i den duren, ja.
Så det er jo ganske sånn...
Men de spiller mange kamper da, for de begynner tidlig.
Og da trenger du også ref det jeg sa i sted om bang, kommer det, ikke sant, hva? Så det kommer kamper hver fjerde dag, og det er derfor jeg sier til Paul at, ja, men de har jo hentet Meier. Ja, men de skal spille høyintensitetsmatcher hver tredje dag fra 15. mars nesten og ut mai. Og da tror jeg at de kommer til å trenge en viss form for bredde. Jeg tror de trenger både Diallo og Pålerud. Jeg tror de trenger 5 stopper. Jeg tror de trenger 4 spisser, fordi at de må nok bytte. De må nok hente inn ulike typer.
Viktig med bredde i stallen, hva?
Men det er en ting vi må diskutere.
Det var akkurat det jeg skulle komme til, Pål, og det er en fyr som vi faktisk ikke har snakket så veldig mye om. Og det er et tema også som er interessant, og det er Starts keeper-team. Jasper Silva Torkildsen, han er tilbake på feltet. Han ser veldig, veldig bra ut, men samtidig så må han nå konkurrere med både Jakob Prytz Larsen og Storm Strand Kolbjørn som en plass mellom stengene, og det som gjør hele situasjonen kanskje bittelitt mer spesiell, det er at alle de tre også er på utgående kontrakt.
Ja, og så er situasjonen sånn at hvis det hadde vært seriekamp i morgen, så hadde ikke jeg vært tvil om hvem jeg hadde satt i mål. Det er Jasper Silva Torkildsen, sånn som de første ukene her har vært. Jakob Prytz Larsen, han har heller ikke kommet i gang enda, sliter med et eller annet som gjør at han ikke kan gjennomføre treningen, uten at vi har kanskje ikke sjekket hva som er hans utfordring.
Tror, altså ikke 100% bekreftet eller noe sånt, men jeg tror han sliter med en eller annen kjenning i låret, eller leggen eller noe i den dur.
Ja, så han er jo ikke i gang, men han er jo, det har vi snakket om mange ganger, han er på en måte Starts første keeper. Hans situasjon har ikke endret seg så mye, men det som har skjedd er jo sånn det har sett ut nå, er at han har fått en mye sterkere konkurrent enn han har hatt tidligere, for Jasper Silva Torkildsen har trent utrolig godt. Han har vært utrolig god på noen økter, han er god på de tingene som vi vet han er god på. De spiller med høy intensitet på liten bane med store mål. Noen av de redningene han har i de øvelsene der, hvor det hamrer, de hamrer løs fra kort hold, og han har en reaksjon og en rekkevidde og en måte å komme ut på, som jeg har sett, som er Ja, som er utenpå de andre keeperne i starten, men så er det mange andre egenskaper enn selvfølgelig skal ha, men det er veldig gledelig. Trener med et smil om munnen, har på en måte fått tatt sin plass der, litt sånn naturlig ser det ut som for meg. Kanskje det har vært litt ubehagelig for han å komme tilbake, men nå tror jeg han føler seg på en måte trygg i gruppa, har hatt en prat med ASA, de er trygge på hverandre, og han kan være der og jobbe nå, inntil det eventuelt skjer noe.
Vi snakket om det for 2 uker siden, det var jo brente
situasjonen
endret seg. Brente på Oas Gate, det som vi hadde der, og da jeg blir jo varm, jeg må jo si jeg blir litt varm i hjertet når jeg ser Jasper på sitt beste på starttrening, for det er jo så fort gjort å tenke at det er ferdig, det er et kapittel som er tilbakelagt og så videre. Det kan godt være det, det. For Jakob Ritz Larsen har gjort mer eller mindre alt.
Men der det var 3% sjanse for at han kom tilbake sist vi satt der, så er den prosentsjansen der ganske annerledes nå.
Jeg mener at du har en keeper, og for det første, han er dårligere med beina enn Jakob Ritz Larsen. Det er på en måte ikke noen diskusjon. Men han er også på sitt beste en av potensielt de beste keeperne i Eliteserien til å stoppe skudd. Og jeg tenker, skal du være et bunnlag i Eliteserien, så er det en liten del av meg hvor det killer litt i tanken på å få...
Men du kan legge på mer argumentasjon av det, og den Sjøen bringte til torgs her før vi begynte å diskutere dette, at du har 3 keepere som går ut av kontrakt. Jakob Ritz Larsen nærmer seg 30. Han er fra Danmark. Kanskje han kan kunne tenke seg å gjøre noe annet. Jasper Sivar Torkelsen er fra Kristiansand. Han er 22 år gammel. Hvis det står mellom de to, og du tar bort alt annet, hvem er det du velger å putte i det målet hvis det er ganske jevnt sportslig? Da? Jeg bare stiller et åpent spørsmål her.
Det er gøy med åpne spørsmål.
Ja, men det er bare håper for Jasper Silva Torkelsen sin del. Altså, det er greit nok at det har vært møter, og at han er tilbake her, og Asar sier til han at du skal fighte om plassen din på laget på lik linje som alle andre. Men det må faktisk skje i praksis også, og det er det jeg håper for hans del, at han faktisk får den der muligheten gjennom vinteren til å vise at han er god nok til å stå i mål for Start. For en ting er hva Start sier, men samtidig så vet vi også at det er noen historier som fortsatt gjelder i bakgrunnen her. Vet ikke, Mick Priest tror jeg personlig aldri har vært særlig overbevist over Jasper Silva Torkelsen, mistet plassen sist han var her. Det er fortsatt en del ting som henger over han i startfølgere.
Men Jasper er god nok for å spille eliteseriefotball på sitt beste. Og så var han uheldig sist gang også. Man husker det at han fikk en hjernerystelse. Han var blant Starts beste spillere før han var fylt 20 år i Obos-ligaen. Han er ikke en spiller som aldri har levert på et visst nivå tidligere. Og så har han kommet inn i en tralt. Ta for eksempel, hva heter han keeperen som var i Odd før? Han Valstedt. Leopold Valstedt. Litt lignende type egentlig. Begge to helt enorme på streken. Kan fiske fram de sykeste redningene. Så de to kan sammenlignes. Han var en av Eliteseriens beste spillere i Odd, og så gikk han ut av landet til Blackburn eller noe, og så gikk han videre til Danmark. Har ikke fått det til noen av stedene der, og nå er han på en måte avskiltet mer eller mindre som keeper. Det er mange som mener at ikke han burde hentes tilbake inn til norsk fotball og så videre. Hvis jeg var en Eliteserieklubb, så hadde jeg...
Er han ikke Rosenborg?
Så var det Rosenborg som hadde hentet han, som er erstattet for Tangvik.
Ja.
Men poenget er at der var det skeptiske stemmer på en måte til at han har mislykkes der. Det samme kunne man sagt om Jasper nå. Ja, han fikk det ikke til i Haugesund. Ja, han fikk det ikke til i Godse. Men det handler om treneres tillit, det handler om selvtillit. Det er mange ting som spiller inn her. Jeg føler jeg har sett nok gode kamper av Jasper Silva Torkelsen til å vite at hvis han kommer seg riktig sted mentalt og er sharp og klar, så tenker jeg det kunne vært en deilig comeback-historie. Så tviler jeg fortsatt på at det kommer til å skje.
Men apropos comeback-historie, vi kommer med en artikkel på Jasper Silva Torkelsen sin situasjon, men der kommer han med følgende sitat, Daniel, og det er at alle elsker et godt comeback.
Det er nyd.
Det er det.
Fine ting.
Ja, det hadde vært fint om han fikk det til i start.
Ja, og for supporternes del så hadde det vært en fantastisk historie. Han har jo fortsatt supporterne, de hardbarka statssupporterne, de har han i ryggen. Det han har hatt på en måte hele tiden. De står der fortsatt og prater om han, og synes det er uforklarlig at Stat lot han reise når de først hadde satset på han, at det valget Asar tok når han bytta der den sesongen de sleit så feilt, at det var feil. Men det er ikke sikkert de hadde vært i Eliteserien nå om de hadde stått med Jasper, for Jakob Ritz Larsen, han skal virkelig ha honnør for det han har gjort i det startmålet etter at han kom inn.
Asa hadde ikke hatt den jobben nå, hvis ikke han hadde gjort de valgene han gjorde før denne Ranheim-kampen. Han måtte gjøre en endring, og han traff blink på den endringen han gjorde, så det må være mulig å mene både at Asa gjorde det riktig der og da ved å legge inn Prytz i laget, og at det samtidig må være mulig å spille seg inn igjen tilbake igjen hvis muligheten byr seg. Jeg håper vi får se Jasper i mål mot Vindbjørn til tirsdag.
Skal vi runde av?
Ja.
Eller noe mer dere tenker vi må ta opp før vi tar helg etter hvert her?
Nei, Mikael Ugland.
Bra spiller.
Bra spiller. Jeg skulle bare si det.
Siste ord. Ja. Erik Schulze. Vi må nevne han
også. Jeg tenkte også kjøre der litt, men jeg lar den ligge.
Hvorfor ikke?
Hva heter grunder og håndplukkede skalldyr, hva?
Vi lar den ligge.
Jeg vil la den ligge. Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.